เราเข้าอยู่ในบทที่เอื้อต่องานเอื้อต่อการทำความเพียรในนั่งคัดสมาธิได้ก็ดีแล้วก็อยู่ในบทคัดสมาธิให้ฐานสามเหลี่ยมที่มั่นคงถ้าชินแล้วสามารถนั่งได้นานๆไม่มีโทษกับร่างกายยังก็นั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งที่อาจจะรู้สึกนึกเหมือนกับว่ามีเชือกดึงศีรษะขึ้นไปสู่เพดานตัวตรงมีเวลามีน้อยชีวิตมีน้อยชีวิตน้อยนิดเราต้องใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในเรื่องอดีตเรื่องอนาคตความทรงจำจินตนาการต่างๆวางไว้ก่อนอดีตทั้งหลายก็คือความจำนั่นเองอนาคตก็คือความคิดไม่มีอดีตนอกเหนือจากความทรงจำไม่มีอนาคตนอกเหนือจากความคิดนั่นเรารู้เท่าทันสัญญาความทรงจำรู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งนี่ก็เรียกว่าอยู่ในปัจจุบันอย่างถูกต้องไม่หลงความจำไม่หลงความคิดอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ว่าไม่มีความจำเลยไม่มีความคิดเลยแต่รู้เท่าทันไม่หลงไหลกับมันเรากำลังฝึกกำลังพัฒนาให้จิตมีภาวะตื่นรู้อยู่เป็นที่พึ่งโดยอาศัยการกำหนดลมหายใจเป็นเครื่องมือทีนี้ในการอยู่กับลมหายใจต้องการจะตื่นรู้ตลอดลมหายใจเข้าตื่นรู้ตลอดลมหายใจออกในการที่เราจะทำอย่างนั้นได้ต้องมีความพอใจในงานก่อนนั้นเราวางความจำความคิดไว้เหมือนคนเข้าไปในลิฟต์กระเป๋าซ้ายคือความทรงจำกระเป๋าในมือขวาก็คืออนาคตความคิดเราวางไว้ยืนอยู่ในลิฟต์เนี่ยไม่ต้องถือกระเป๋าหนักเปล่าๆวางไว้ก่อนระหว่างการทำสมาธิภาวนาเราจะไม่ยินดีในความจำไม่ยินดีในความคิดถ้าความทรงจำหรือความคิดพุ่งขึ้นมาในสมองก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นผลกรรมหมายถึงว่าเคยคิดอย่างนี้มาก่อนหน้าที่ของเราคือไม่ยินดีกับมันไม่หลงเพลินกับมันทุกไม่มีวันดับได้แต่เราไม่ฝึกปล่อยวางกิเลสความสุขที่แท้จริงไม่มีวันเกิดได้แต่เราไม่พัฒนา คุณธรรมโดยเฉพาะอริยมรรคมีองค์8ในการจะอยู่กับลมหายใจมันก็มีกุศลบายต่างๆเราก็เลือกกันที่เหมาะกับเราอย่างบางคนแค่ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่ปลายจมูกก็ได้ตรงนั้นแต่สำหรับนักภาวนาหลายคนจิตไม่ค่อยอยู่นั้นอาจจะใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธกำกับก็เป็นการเสริมความสัมพันธ์ระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจซึ่งรู้ในเบื้องต้นเราอาจจะกำหนดลมหายใจโดยไม่เลือกจุดใดจุดหนึ่งในกายรู้ความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกอีกวิธีหนึ่งในเบื้องต้นคือการแบ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นช่วงลมหายใจเข้า3ช่วงลมหายใจออก3ช่วงเพื่อความละเอียดในการกำหนดความพิถีพิถันในการกำหนดเช่นเราแบ่งออกเป็นตอนกลางตอนปลายหายใจออกก็เช่นเดียวกันแบ่งออกเป็น3ช่วงตอนกลางตอนปลายแล้วก็ยังสังเกตจุดเปลี่ยนระหว่างหายใจเข้ากับหายใจออกจุดเปลี่ยนจากหายใจออกเป็นหายใจเข้าปีสิ่งกำหนด8คือหายใจเข้าตอนกลางตอนปลายจุดเปลี่ยนหายใจออกตอนกลางตอนปลายจุดเปลี่ยนอันนี้ก็เพิ่มสิ่งที่ต้องสังเกตเพิ่มสิ่งที่ต้องกำหนดแล้วก็ทำให้โอกาสจิตจะเผลอจะฟุ้งซ่านน้อยลงถ้าเราทำอย่างนี้สักพักหนึ่งก็เริ่มรู้สึกอึดอัดแล้วก็ดูแต่ลมหายใจปกติหายใจเข้าหายใจออกส่วนการนับลมหายใจมันก็มีหลายวิธีด้วยกันแต่ขอแนะนำวิธีว่าหายใจเข้านับ1หายใจออก1หายใจเข้า2ออก2เข้า3ออก3เข้า4ออก4เข้า5ออก5นี่คือเป้าหมายแรกกำหนดลมหายใจเข้าออก1 1 2 2 3 4 3 4 4 5 5ถ้าเผลอในระหว่างไม่เป็นไรแต่ต้องเริ่มต้นใหม่จนกระทั่งได้1 1ตลอดถึง5 5แล้วก็เริ่มต้นใหม่แต่ตอนนี้เรานับ1 1 2 2ถึง6 6ถ้าได้ถึง6 6โดยไม่เผลอเลยก็เริ่มต้นใหม่นับ1ถึง7แล้วก็1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10ในการนับลมหายใจก็มีข้อดีหลายข้อคือการที่เปลี่ยนตัวเลขว่านับ1ถึง5หรือ6ถึง7ถ้าเผลอไปก็จะรู้ตัวเร็วพอจะสงสัยว่านับไปถึงไหนแล้วทั้งนั้นเรียกว่าสติ ขาดแล้วสิต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่1ถึง5นั้นเราก็รู้ตัวได้เร็วมีงานทำงานเพิ่มการนับลมหายใจก็ป้องกันความฟุ้งซ่านได้ทีนี้ข้อที่3ที่สำคัญคือมีเครื่องชี้วัดความคืบหน้าซึ่งก็เป็นกำลังใจจากแรกที่เดียวแค่1ถึง5ไม่ค่อยไหวทำไปทำมาแล้วโอได้1ถึง8ถึง9 1ถึง10จึงจะเผลอถ้ารู้สึกว่าคืบหน้าเหมือนกันดีขึ้นบ้างในการนับลมหายใจจะคล้ายกับการแบ่งลมหายใจออกเป็นช่วงๆว่าจะถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกอึดอัดมันแข็งเกินไปก็เลยปล่อยให้ตั้งสติตัวรู้ขึ้นมาณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกหรือที่หน้าอกหรือว่าที่ท้องก็ได้เลือกอันที่รู้สึกสัปยะสบายของเราเป็นอานาปานสติมันมีเทคนิคมีกุศลบายต่างๆให้เราเลือกว่าอะไรเหมาะกับเราในช่วยเราได้แต่จะใช้เทคนิคอย่างไรกุศลบายอย่างไรขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่ต้องการคือภาวะตื่นรู้ทำยังไงเราจึงจะตื่นรู้กับลมหายใจได้